je to pro mě vzácná věc kázat, mít možnost vám říct to, co mám na srdci. A protože jsou byly Vánoce, ještě visí ta hvězda, jo, což je zajímavý, tak trošku se ještě budu držet Krista a trošku budu mluvit o tom, že přijde po druhé. Jo, slyšíte mě? Tak to jsem rád. Protože k Vánocům vždycky patří druhý příchod Krista. Bůh přišel v Kristu na zem mezi nás, zaplatil za naše hříchy, vstal z mrtvých a proto můžeme mít společenství s Bohem, ale to není všechno, to není celý ten příběh. Ten příběh je, že přijde znova a je to něco velice důležitého a potřebujeme si to připomínat, protože to není úplně automatické. Jo? To, že Kristus přijde po druhé, to je trošku nepředstavitelné. Když jsem uvěřil, tak mě to připadalo jako něco úplně nemožného. A za ta léta nějak se s touhletou představou zbližuju a vidím, jak je strašně důležitá. A to, že Ježíš přijde znovu, je úplně jasná věc z písma. A já bych se trošku podíval na to, co to vlastně pro nás dneska znamená, jak to nějak prakticky žít. A budu přeskakovat mezi starým a novým zákonem, hledat rozevláté souvislosti a začínám Izajášovým proroctvím. Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy. To patří k Vánocům, je to jedno z mesiářských proroctví a časem se na to podíváme i celkověji. A chvíli tedy budu nějak u té temnoty, jaká je ta dnešní situace v naší zemi a na světě. Budu trošku mluvit o politice, ale hledám společné věci, jo? Takže to se mnou prosím vydržte a mějte se mnou trpělivost a snad se potkáme. Moje rodiče, kteří už jsou dávno na pravdě boží, tak ty po tom, co padl komunismus, tak nutně potřebovali mít někoho vyloženě pozitivního v té politice. A bylo to dost těžké, protože ty stránky té politiky jsou mnohotvaré. Takže museli se hodně zakrývat oči, aby neviděli některé negativní věci. A myslím si, že to je nám blízké, že chceme být na té spravedlivé straně. A já to prožívám tak teď, že tma přikryje zemi a hustá temnota národy. Takže toho pozitivního, přestože vidím pozitivní věci, tak nevidím tolik, abych mohl mít tenhle ten jednoznačný postoj. Byli jsme s Martou na návštěvě u švagra jednou za rok nebo dvakrát za rok se vidíme se sestrou a se švagrem a bylo to moc hezké a on dělá ředitele nějaké grantové agentury a je v kontaktu s ministry a byl v kontaktu se čtyřmi ministry té minulé vlády a říkal, že všichni čtyři nebyli moc pilní. Že jeden ministr, že chodí třeba jednou týdně do práce, jo. To už tam teďko nejsou, naštěstí, ale prostě nebylo to pro mě snadné to slyšet, ale je to realita. Je to skvělé, že ten švagr, to je čestný, neúplatný člověk, že tam může prostě sedět na takovéhle vysoké pozici, ale ten jeho pohled na ty ministry, s kterými náhodou teda byl v kontaktu kvůli těm grantům, tak byl takový a obávám se, že to byla pravda. No a možná máš radost, jak dopadly tyhle volby, možná si nerád, že takhle dopadly, ale já se domnívám, že právě nemáme jednoznačně pozitivní ani jednoznačně negativní stranu nebo hnutí. A v tom, co je pro ekonomickou budoucnost naší země nejdůležitější, tak si myslím, že ta minulá vláda i ta současná vláda budou velice podobné. Strašným způsobem zadlužují naši zemi a někdo z toho má, máme z toho dočasnou výhodu, že naše životní úroveň trošku roste, ale budoucí generace, naše děti, naše vnoučata na to 100% doplatí, protože to budou muset platit. A vlastně tady máme jednu stranu s nadšenými zastánci a druhou koalici taky s nadšenými zastánci, ale přitom vlastně v tom skoro nejpodstatnějším to vyjde úplně na stejno. A proto říkám, tma přikryje zemi a hustá temnota národy. A potom je tady ta morální rovina politiky. A to je podobně tíživé pro mě. Předevčírem jsem četl v jedné knize, jo, když jsme v metru, když jsme s Martou jeli do Krče za švagrem a za sestrou, tak jsem tam četl. Země a to, co v sobě chová, je zbudována na nestálosti. V této době je vrtkavá země, vždyť všechny věci se převrátily. Zadek vpředu, předek vzadu, spodek na vrchu, vrch ve spod, špatné jako správné, správné jako špatné, zmátlo většinu lidí. A to napsal ten spisovatel, významný spisovatel své doby, ale dnes zapomenutý Jan ze Žadce, na samém počátku 15. století před husitskými válkami. Jo, ta, jak se úplně obrátilo, tenkrát to vnímali ty citliví lidi, duchovně citliví lidi, že vlastně špatný je za dobrý a dobrý je za špatný. A to opravdu je ta rovina té dnešní politiky. Je to to dilema toho dnešního voliče. Můžeme volit nemorálního člověka, jehož strana ve svém programu má důležité dobré body? A já na to nemám odpověď. Můj kamarád, s kterým se zhruba jednou týdně s takovou skupinkou scházíme k modlitbám za naši zem, volil motoristy, což je pro mě úplně nepřijatelné, jako osobně. Ale to, že on je volil, já si myslím, že to je v pořádku a myslím si, že nakonec tam v té koalici budou potřeba, aby to nějak vyvážili. Jo, ale rozhodně jsou nemorální lidé a máme je volit, nemáme je volit. Co to vlastně znamená? Je to opravdu těžké. A zvlášť pro křesťana to není snadné. A pro člověka, který se dívá v nějaké delší perspektivě. A co nejkřesťanštější země světa, nebo aspoň to nedávna, Spojené státy, které platí skoro všechny misionáře na Blízkém východě, po celém světě, jo, s takovým vysokým zastoupením křesťanů v populaci, tak zvolili lháře a cizoložníka. Je to o něm všeobecně známo. Nechci říct zloděje, přestože ta jeho daňová reforma z roku 2017 vlastně obrala ty Spojené státy o miliardy a ty miliardy se přesunuly na účty těch nejbohatších lidí. Jo? Tak je to zlodějina? Není. To už je jedno. Ale rozhodně to je nemorální člověk a nemůže o tom být žádných pochyb, protože ze svých cizoložství nečinil pokání. A ty lži, jo, to je, bych řekl, opravdu prokazatelná věc, že to je nemorální člověk. A na druhé straně ten člověk má v mnohem pravdu a to, co bylo špatně před ním, tak on vlastně získal ty hlasy, protože říkal, co bylo špatně. Jo, a dělá to pravdě dobře, když jí hájí nemorální člověk. Co si o tom myslíte? Já opravdu nemám, co bych k tomu jednoduše pověděl. Prostě ta situace je taková, tma přikryje zemi a hustá temnota národy. A co si s tím počneme? A ještě je tady strašlivá válka relativně velice blízko. Podle některých odhadů tam padlo přes 100 tisíc lidí, podle některých odhadů přes 300 tisíc lidí. Je to něco strašlivého, jo? Když se ztratí chlapec, nepřijde domů a teď ho policie hledá, tak za to se všichni lidi jsme jako z toho znepokojení a toužíme, aby to dobře dopadlo, křesťaní se modlej. A tady máme prostě přes 250 000 mrtvých mladých mužů, jo, ve věku vás, nedůchodců tady, co jste přítomní. Je to prostě něco šíleného. A není v dohledu ten mír, přestože se o něm tolik mluví. Prostě není v dohledu. A Marta sice nevěděla úplně přesně, o čem budu mluvit, ale měla trošku starost, aby to nebylo moc depresivní. Tak jsem tady našel kousek u Lukáše, jo, když mluví o těch posledních časech. To vám přečtu dva verše z 21. kapitoly, 9. a 28. verš. Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se, neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned. Jo, takže to je úplně ale přesně, že jo? Když se toto začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Jak byste byli rádi, kdybych vám říkal nějaké příjemné kázání, jak to všechno bude dobrý. Ten můj švagr si myslí, že to bude dobrý, jo? Že se to všechno zlepší. Ale podle mě se to nemůže zlepšit. Jo? A to je realita a nebo nemůže tak jednoduše zlepšit v příštím volebním období. Jo? Nemůže. A my, křesťani, máme tahle ta Ježíšova slova, abychom byli silní a nedělali si iluze zbytečné. A i v této válce je vidět, že Evropa a Západ je v krizi, politické, ekonomické i morální. A to, co bych řekl, že je dominantní, je ten materialismus. To je ten důvod, proč žádná vláda nesnižuje ty schodky státního rozpočtu a nesplácí ten strašlivý dluh, který narůstá, ty miliardy. A to je taky proto, že Evropa nepomáhá té Ukrajině dostatečně. Jo, prostě to tak je. Potřebuje víc pomoci a nedostávají, protože nikdo nechce, abychom šli z životní úrovní dolů. Protože za války vždycky se musí jít, pokud má ten válčící stát vyhrát s tou životní úrovní dolů. No. Takže to je ten materialismus a to je něco, s čím se potýkáme a co na nás tlačí. A co v takové situaci dělat? A já jsem našel jedno místo ze Starého zákona a jedno místo z Nového zákona a dám je do téhleté souvislosti. Tohle to je z 5. Mojžíšovi, 10. kapitola, 12. až 13. verš. Vzniklo to před 3500 lety, jo, tenhle ten text. A když to budem číst, plně cítím, že jak to dneska platí, jak je to aktuální. Nuže Izraeli, co od tebe žádá Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby se zbál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. A zachovával Hospodinovi příkazy a jeho ustanovení, která ti dnes přikazují, aby ti bylo dobře. Takže to je něco, jak Bůh smýšlí se svými lidmi, co od nich čeká a co jim nabízí. Bůh od nás očekává lásku a poslušnost a v těch těžkých dobách je to úplně stejné jako v těch lehčích dobách a v těch těžkých i v těch lehčích dobách slibuje, že nám s ním bude dobře, když se ho budeme takhle držet. Je to opravdu jednoduché, jo? Ale není to ta procházka růžovým sadem. Protože může tma přikrýt zemi a hustá temnota národy, a to nějak vnímáme a v tom nějak žijeme, ale zároveň se držíme svého Boha, stojíme v té nádherné smlouvě a on se o nás stará, protože je to Bůh, který má všecku moc a na ke každému z nás dohlédne. Jak se to dělá prakticky, jak to žiju? Bůh je pánem všeho v mém životě a to je jádro poslušnosti a to je jádro té smlouvy. A to si každý potřebujeme připomenout. Někdy dojde na lámání chleba. Je Bůh pánem i v téhleté věci? A to je taky základ našeho sboru, jo? Skutečná vydanost života Bohu. A od toho se to všechno odvíjí. Chci ho poslouchat. Ve skutečnosti ho poměrně často neposlechnu, protože se mně to prostě nepodaří a nezvládnu to, ale je důležité to, že chci poslouchat. A když jsem ho zklamal, tak ho poprosím o odpuštění a přijmu to odpuštění a počítám s tím, že mě opravdu odpustil. Tak to je jedna věc, potom je tam ten vztah lásky, to není teoretická věc. Jo? Ta láska je oboustranná věc a my musíme mít odezvu od Boha. Někdy zjistím, že jsem na suchu. Jo? A často i vím proč, že jsem se nechal nějak moc přetížit nebo tak, ale tu lásku potřebujeme prožívat. A Bůh ji taky chce od nás prožívat. Jo? To je prostě ta úžasná věc. No, je to stará smlouva, ale platí to pro nás. A i to, že Bůh s námi má dobré plány, jo. To říkal Luboš Ondráček v roce 2004, když nastoupil jako hlavní pastor. Věřím v žehnajícího Boha, Boha, který nám chce požehnat. Jo. Tak to jsou všecko základy toho našeho společenství, že počítáme s tímhletím Bohem, který opravdu miluje a který chce pro nás dobrý. No a já jsem si teďko našel ještě v Novém zákoně jednu pasáž, kde to nějak pán Ježíš konkretizuje na ty poslední časy, v kterých žijeme. A možná se to nezdá úplně propojené, ale já si myslím, že to je úplně propojené. Je to pasáž, kterou většina z vás velmi dobře zná. Je to závěr Matoušova evangelia, kdy Ježíš vlastně se loučí s učedníky, vzkříšený Ježíš odchází do nebe, k Otci a teďko jim dává úkol, ale taky nám. To je prostě úkol pro celou církev. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To je něco nádherného, jako jsme měli tu Ježíšovu večeři. Jo? Byli jsme prostě u toho a tady jsme taky u toho úplně propojení s tím Ježíšem, který sice odešel, ale který s námi bude a je po všechny dny. Jo? To je prostě něco tak úžasného, že jsme prostě sice odešel, ale je s námi. Kdo to zažil, ví, že to tak je. A je to aktuální odkaz Ježíše církvi, to nejaktuálnější pro naše dny, co vybral z těch všech věcí, které vyučoval a všechny jsou důležité, ale tohle to tak jako vypíchnul. A navíc to skonání tohoto věku se dost přiblížilo, ne? Vlastně jsme mu o 2000 let blíž než v době, kdy to Ježíš vyslovil, ta slova. A on nám tím slovem chtěl pomoci, dát nám tu orientaci a motivaci a dost lidí to ale bere jako něco, co v nich vyvolává depresi. Říkají si, no tohle to se mně vůbec nedaří. Jo, tak určitě to tak Ježíš nemyslel, pokud náhodou někdo to takhle máte, tak to určitě tak není. A Ježíš nám to říká, aby nám pomohl. A ne, abychom my sami sebe na tomhletom základě odsuzovali, ale vyloženě nás chce pozbudit a je to reálné, abychom se v tom zapojili. V čem bývá problém? Ve dvou věcech bývá problém. Jednak jde o získání všech národů jako učedníky, jo, ne jednotlivců. To sloveso by se dalo přeložit jako zúčedníkujte mi všechny národy. Jo. Takže vidíte, že tady jsme úplně, jako to nikdo nemůže zvládnout. I kdybychom všichni vyrazili na misi na Blízký východ, jo, do muslimské zemí, to prostě je úplně nemožný. Takže Ježíš nám dává nějaký úkol, který se dá naplnit ne okamžitě a ne individuálně. A jedině s tou boží přítomností, jedině se zázrakama. No a druhá věc, v čem je problém, tohle to není úkol pro jednotlivce, my jsme zvyklí číst tu Bibli osobně a to je dobře, je to vlastně osobní vzkaz Boha pro nás, ale tady je množné číslo a stoprocentně to není úkol pro jednotlivce, je to úkol pro celou církev a pro jednotlivce to dokonce nedává smysl, protože získávat učedníky, tam se kombinují různá obdarování a každý máme jenom nějaká. Takže to není pro evangelisty jenom toto, i když ty evangelisté tam jsou důležití. Jo, tak my se na tom můžeme podílet, ale není to individuální úkol pro tebe a pokud si nezískal žádný národ za učedníka, což se povede jenom málo komu, jo? A zvlášť v 19. století se to podařilo, jo, těm misionářům, ale pokud si nezískal žádný národ, nejsi vadný, nejsi vadná, ale musíme to dát nějak dohromady. A teďko mám 5 takových bodů, o kterých doufám, že jsou praktické, jak najít v tomto obrovském úkolu to své místo. Za prvé, vypořádat se zklamáním. Možná dlouho si neviděl nikoho, jak se obrátil, dokonce v církvi si nikoho takového neviděl nějakou dobu a můžeš si myslet, už se to mohlo jako zahnízdit v té hlavě, ty lidi se neobracejí. Jo, je to něco vzdáleného a tyhle ty zkušenosti, to musíme dát prostě pryč. Ježíš nám to říká, musíme to dát úplně stranou. Když se něco nepovedlo, když se něco dlouho nedařilo, musíme to dát stranou a chovat se, jako kdyby se ty lidi obraceli. Nebo chovat se spíš s tím, že se budou obracet, když nám to ten náš pán dal za úkol. Za druhé, zasvětit čas celkové modlitbě za šíření evangelia. To už jsem tady říkal a v tom příštím roce v každém kázání, které tady budu mít, budou 4 nebo 5. Budu teď kázat v lednu a potom až někdy za 3 měsíce, ale vždycky vám tohleto budu připomínat. Modlíš se pravidelně za šíření evangelia ve světě. Není to pro mě snadné. Já to dělám tak, když chodím se psem, což je velmi často, skoro každý den, tak když vylezu na kopec, vidím tu Prahu a modlím se, aby Bůh zachránil lidi v Praze. Ale modlím se i jindy za to, aby Bůh zachránil všechny lidi, ale tohle to mám jako takovou pomoc, jo? Mnemotechnickou pomůcku, jsem na kopci, modlím se za spasení světa. Třeba něco takového potřebujete. Nejde o to, abyste se modlili hodinu denně. Někdo na to ani nemáme, jo? Někdo jo. A někdo se k tomu dopracujete. A to jsou úžasné věci, a takový lidé jsou potřeba, ale většina lidí není takových, ale je potřeba s tím začít a je potřeba tomu věnovat aspoň tu minutu, protože ta modlitba nemusí být vůbec dlouhá. Ale jestli se za to modlíš pravidelně, tak už je to něco, co má na tebe vliv. Pokud se za to pravidelně nemodlíš, myslím si, že ti je to jedno. Že na tom vlastně ti nezáleží. Jo, že ses dostal někam do nějakých duchovních mlh, že to, co je opravdu nejpodstatnější, že je vlastně se dostalo na okraj tvého života. Omlouvám se, že to takhle říkám. Myslím si, že to tak je. Třetí bod. Modlit se pravidelně za naše misionáře na Sahaře. Je to úplná maličkost napsat si jim, můžete říct mě, a já jim pošlu vaše telefonní číslo a na WhatsApp a na signál vám budou chodit zprávy. Zvlášť teď to bylo tak vzrušené, jo, že to pomáhá v modlitbách nějaké ty přesuny. Jo, takže určitě jsem k dispozici, jestli nemáte WhatsApp na Matthewa nebo na Báru, tak to je opravdu úžasná příležitost se za ně modlit. Za čtvrté, modlit se pravidelně za jednoho nekřesťana. Já když jsem si připravoval kázání už před tím, kde jsem tohle to říkal, tak mě to a modlím se já? A říkal jsem si ne. Ale pak jsem zjistil, že se úplně přirozeně modlím za někoho, aniž bych to měl v nějaké té kategorii. Jo? A myslím si, že tohle to je, že hodně lidí z vás se modlí za nějakého nekřesťana, protože ty lidi jsou všude kolem vás, příbuzní, v práci, lidi, který máte rádi a toužíte potom, aby byli zachráněni a poznali Ježíše. Ale není to automatické a doporučuji vám zase, abyste si našli nějakou pomoc, která vás v tom bude nějak poponášet. A potom mám pátý bod, udělat něco pro nové lidi. To je možná taková nejsložitější věc nebo nejpřevratnější, která se pozná navenek. A když se podíváme na to Ježíšovo velké poslání, tak to Ježíšovo velké poslání tam je, to není věnovat se nekřesťanům, to je i věnovat se křesťanům novým, jo? Protože je máme učit to, co nás Ježíš naučil. A vymyslel jsem takovou věc, jak by se to dalo dělat, a chci vás k tomu pozvat, což takhle, když vidíte někoho nového, ho pozvat na příští týden v neděli na oběd k vám. Dřív se to dělalo, dokonce se zvalo hned, jo, když byl někdo novej, tak se hned pozval na oběd, ale na to už nejsme úplně zvyklí. Teďko nemám to dovolený, jo, ale asi si to lajsnu. Fratíkovi pozvali, řekli mě, že by chtěli někoho, kdo nemá rodinu a je sám na Vánoce, že by ho chtěli pozvat. A pozvali jsme tři lidi, ale nakonec přijel jenom jeden nevidomý Jirka Zloch, kterýho občas jste tady viděli, který chodí pravidelně na skupinku, chodil na Alfu. Jo, a vidím, že to bylo pro něj důležité. Předtím chodil k husitům, protože hledal Boha, ale tam ho nikdo nepozval. A nějakým způsobem prostě přešel k nám tak jako jednoduše. A tohle to není požadavek nás vedoucích, není to povinnost, není to žádný nárok, abyste někoho pozvali občas, jednou za dva měsíce třeba, jo? Nebo něco takového. A taky to není pro všechny. Někdo to prostě nezvládne. Někdo na to nemá podmínky. Někdo se neshodne se svým partnerem v manželství. Jo, to je úplně normální, to je naprosto v pořádku. Ale furt, když se na vás dívám, myslím si, že je vás tady hodně, kdo tohle to zvládnete. A tak vás k tomu zvu, protože když chceme jiné výsledky, než jsme měli, tak musíme dělat něco jinak. Jo, tak to je moje pozvání a pozbuzení. Jak se zapojit do toho Ježíšova úkolu. A teď se vracím k tomu původnímu verši o temnotě. Je to mesiářské proroctví a přečtu to. Začátek, první čtyři verše 60. kapitoly Izajáše. Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou zazáří Hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. A národy půjdou ke tvému světlu a králové k záři tvého svítání. Rozhlédni se kolem a vys. Ti všichni se shromáždili a přišli k tobě. Tvoji synové přijdou zdaleka a tvé dcery budou chovány po tvém boku. To je mesiářské zaslíbení. Řekl bych, že to nemůže být jenom pro Izrael. Je to zaslíbení pro boží lid, pro církev z Izraele i pro církev z pohanů. A podívejte se, že tam jsou ty národy. Martin se modlil za národy, jo, při těch modlitbách. A opravdu Bůh má na srdci celé národy a tady to máme, že ty národy přijdou a Ježíš to říká. Získejte mi za učedníky všechny národy. A to je ten boží způsob myšlení, který opravdu přesahuje naše myšlení a to je ten úžasný mesiáš, který má tuhletu moc a tuhletu touhu a který nás do toho chce zapojit, abychom to prostě zažili. Ještě bych chtěl říct, že pokud nebudeme získávat lidi pro Krista jako církev, tak nebudeme žít naplněný a radostný duchovní život. To prostě nejde. A je to tak zvláštní, jo? Vlastně ten materialismus, který ovlivňuje tu politiku, tu vysokou politiku, tu kulturu celých velkých bloků světových, tak vlastně prosakuje i do církve. Jo? Pokud se staráme jenom o sebe, o svý blízký a o svý kamarády, tak vlastně je to takový ten projev toho materialismu. Jo? Sice mírný, jsme štědrý a dáváme spoustu peněz, já to vím o mnohých z vás, ale tohle to je to nejcennější, jít k těm, co jsou mimo a pokud nejdeme k těm, co jsou mimo, pokud se nestaráme o ně, pokud se nemodlíme za to, aby ty lidi uvěřili, tak to je projev materialismu v církvi. Velmi skrytý, ale já vám to říkám a myslím si, že mě rozumíte, že to tak je. A ten mesiáš přišel proti tomu. Úplně jiný systém. A to je to úžasné, že můžeme být součástí tohoto systému, který je nezničitelný. To je ta věčnost, kterou jsme dostali, ale žijeme podle té věčnosti. A stačí tak málo modlitba za šíření evangelia, prakticky projevený zájem o nové lidi a jsme najednou v tom obraze a jsme součástí týhle toho obrovského božího pohybu. A ten Kristův příchod se opravdu blíží a pokud souzníme s tím jeho velkým posláním, tak máme podíl na tom božím chodu tohoto světa. Mám takovou výzvu na závěr. Kdo se chcete zapojit do šíření evangelia ve smyslu toho velkého poslání Ježíšova, tak vás poprosím, abyste vstali a já se za vás pomodlím. Pane Ježíši, děkuju ti za tyhle ty odvážní lidi, kteří ti vydali životy a chtějí se podílet na té tvý práci a na té tvý záchraně a prosím tě, buď nás milostiv a použij nás. Amen.